Blaðsíða 73. Löngu síðar sameinuðust Dagsbrún og Framsókn í félagi sem enn til og heitir Ebling. Árið 1916 gengu 7 verkalýðsfélög í samband sem var nefnt Alþýðusamband Íslands. Síðar bættust fleiri félög við. Alþýðusambandið var leið stjórnmálaflokkur sem bauð fram í kosningum og kallaði sig þá Alþýðuflokk. Flokkurinn ekki til lengur, hefur sameinast öðrum flokki, en Alþýðusambandið starfar enn. Efst á síðunni nærmynd. Verkakvenna vinna í Reykjavík. Hreiðarsína Hreiðarsdóttir, verkakona, hefur lýst saltfiskverkun í Reykjavík á fyrstu áratugum 20. aldar. Fiskinum var ekið á vögnum, fjórhjóluðum, sem gengu á spori og eru 4 konur með hvern vagn. Mátti ekki á milli sjá hvort erfiðara var að íta vagninum hlöðnum upp í móti af bryggju í fiskhús eða halda aftur af honum full hlöðnum. Opnir koksopnar voru notaðir til að hita upp þurrkhúsið en ekki var kveikt upp í þeim milli jóla og nýjárs. Samt var fiskinum ekiðin í húsið. Þegar að vaskið hófst voru við svo óhefnar veturinn 1915 til 1916 að það gerði 15 stiga frost og fraust á illa á körunum. Var ísinn eins til 1,5 cm þykkur á mótnana sem við þurftum að brjóta áður en vaskið hófst. Helst hélt blessað kaffið í okkur lífinu. Kannan var hituð á plötu yfir koksopninum og annan hvert klukkutíma færðu þar okkur kaffi konurnar sem unnu uppi við. Aðbúnaður á vinnustað var einkamál vinnuveitandans. Vanhús, það salerni, var ekkert nema fjaran. Í myndatexta með ljósmynd í nærmynd segir: Fiskur hengdur upp til þurrkunar innan dyra. Neðst á síðunni önnur nærmynd. 1. maí, baráttudagur verkalýðsins. Árið 1889 komu fulltrúar margra landa saman á verkalýsráðstefnu í París. Þar var meðal annars samþykkt að gera 1. maí að sameiginlegum baráttudegi fyrir réttindum verkafólks. Helsta baráttumálið var þá að vinnudagurinn yrði ekki lengri en 8 tímar. Á Íslandi var fyrst farið í kröfugöngu í Reykjavík 1. maí 1923.